Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Koduvabariigist.
Tere, siin on Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna stuudios Urmas Jaagant, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Laulis ansambel Ruja ja laulsid sellest, et inimene üks kõik kui palju ta õpib, aga sureb ikka lollina. Sinna poole me liigume. Ja sel nädalal tulid siis Toompeale kokku aineõpetajad, et avaldada oma vastumeelt sellele ideele, et põhikooli riiklikud lõpueksamid ära kaotatakse. Praegu tehakse teatavasti teevad põhikooli lõpetajad riiklikud lõpueksamid ja haridusministeerium on seisukohal, et see valmistab paljudele õpilastele stressi. Paljudes kohtades on ka nii, et gümnaasiumi sisseastumiseksamid tuleks teha ära enne, kui põhikooli lõpueksamid tehtud saavad, et mingis mõttes seda kõike korratakse, aga aineõpetajad arvavad seda, et kõigil põhikooli lõpetajal peaks olema ühtne selline siis riiklik eksam, mis näitab seda, et nad on põhihariduse omandanud ja see ei ole siis mitte mingisugune test või mingisugused katsed, mida siis igas koolis nii-öelda tõsi küll mingite reeglite järgi, aga siiski suhteliselt oma pead sisse seatakse.
Ja minu jaoks on kõige suurem küsimus, millele mul seni ei ole vastust, on selle teema juures see, et miks seda tehakse, mis on see motivatsioon ja kellele on see nagu kasulik. Et võibolla see tuleb minu nagu erialast, millega ma igapäevaselt tegelen, et mind nagu süksteselt huvitavad, aga tõesti, et kellele on kasulik see, et sellised riiklikud eksamid nagu just kui ära kaotatakse. Mul ei ole nagu usku sellesse, et koolid, kellel on ju tegelikult ju vaja näha, mis tasemel mingid õpilased on, kus ma olen jõudnud on, kuidas koolil läks näiteks sellel õppeaastal põhikooli tasemel, et nad jätaksid oma enda sees mingisugused eksamid tegemata või mingid katsed tegemata. Seda andmestik on koolil endal ikka vaja, et kui ei ole need eksamid riiklikud, siis nad saavad olema koolide sisesed. Ainus asi, mis siis nagu puudu jääb, on see, et riigil oleks endal nii-öelda ühtne ülevaade, kuidas nagu riigis tervikuna põhikoolides õpetamine on sellel aastal sujunud, nii et see motivatsiooni koht on minu jaoks hästi huvitav, aga mul vastust küll ei ole praegu.
Mina võin oletada. No ühtepidi ju olukord on natuke pentsik, eks, et kui jälle tuleb see PISA testi tulemused, siis ei ole ühtegi ametniku, kes ütleks, võt kui head, meie õpilased on PISA testis selles ja selles oleme korjast ees taga, kus iganes, no kogu aeg räägitakse, see on teema. See on ju ka põhimõtteliselt eksam, mida läbitakse ja ühtäkki nii-öelda juhul kui see on rahvusvaheliselt esile tõstetud, siis meile meeldib, et on õpilasi eksponeeritud ja antud Eesti haridussüsteemile hinne. Ma olen näinud seda mitmel korral, kui siis ministeerium võtab tööle mingi uue inimese, kes tuleb kusagilt XYZ ülikoolist, mis iganes riigist, kus ta on õppinud kas siis magistri või kõrgema õppe tasemel mingit teemat, ta on uurinud seda ja siis ta saabub oma uurimispagasiga, kus siis näiteks, ma ei tea, võibolla see on kõige niimoodi läinud, et haridusministeeriumis ja teadusministeeriumis on saabunud keegi, kes on tulnud koolituselt, kus on talle põhjalikult räägitud mitme aasta vältel, kuidas mitte hindamine annab mingit tulemust. Ja siis ta toob selle meemi nii-öelda ministeeriumisse, veenab ja räägib ja siis tekibki nagu see, äkki meil ei olegi eksamid vaja. Ehk et hariduskorralduses järjepidevuse puudumine, ka selle hüplikus on väga halb. Ja ega, no, kokkuvõttes lugesin just Sassi Henno seisukohta, ei ole ju halb mitte hinne. Mitte hinne, see et mõõdetakse, no, kui kiiresti sa midagi teed või mis iganes, vaid hinnang, mis selle peale antakse. No, hindamine võib olla nii-öelda mõõtmine võib-olla täiesti mõistlik, aga kui hakkad tekkima hinnangut, siis on väga halb ja kõige kurvem, mis on, milles osas ma Hennuga nõus olen, on see, et hinnangud tekivad ka siis, kui ei mõõdeta ja ei hinnata mingi konkreetse hindega ühte või teist tulemust ja siis on need hinnangud veel meelevaldsemad. Ehk et kuidas saavutada olukorda, kus tõepoolest mõõtmine eksisteeriks ja see ei oleks meelevaldne. Siin on ju selgelt, noh, nii-öelda eksam, hinne, töö väga olulisel kohal.
Haridusministeeriumi välishindamise osakonna juht Kristiin Hollo ütleb Postimehes niimoodi. Mina arvan, et eksamitele omistatakse motivatsiooni üle arutades liiga suur tähendus. Kui räägime nüüdisaegsest õpikäsitusest, siis räägime ennast juhtivast õpilasest, kes seab endale eesmärke ja tahab tagasi sidet. No, see on selline, mulle tundub jälle sellise toreda unistusena helgest tulevikust isejuhtivad õpilased, kes seavad endale eesmärke ja tahavad tagasi sidet, et no isegi ülikoolis õpetades ma vaatan, et need isejuhtivad üliõpilased lendavad mõnikord nagu sellised ballistilised raketid, ma ei räägi oma üliõpilastest, nad on kõik väga toredad, räägin
teiste kõikide teiste omadest.
Kõikide teiste omadest loomulikult, jah, võivad lennata täiesti ballistiliselt siia sinna, võib ka juhtuda nii, et nad satuvad ka õppejõule suhteliselt harva ette, aga ma räägin jälle kõikide teiste õppejõudude üliõpilastest. Nii et seda, et seal kuskil põhikooli lõpus oleksid õpilased juba ise juhtivad ja seavad endale eesmärke, tahavad tagasi, et mõned neist kindlasti, aga ma arvan, et sugugi mitte kõigis koolides ja mitte kõikide õpetajate omad. Et selles mõttes mulle tundub, et see seisukoht, et nüüd eksamit üldse ei ole vaja, et see minu meelest päris õige ei ole. Teised õpetajad ütlevad, aineõpetajad ütlevad jälle seda, et kui õpilased ei ole varem eksamit teinud, ütleme nüüd, kui eksamit ei ole olnud põhikooli lõpus, riikliku eksamit, ma mõtlen, et siis on neil suur eksamihirm, kujutage ette, et põhikooli lõpus eksamit ei ole, ja teeb esimese alles gümnaasiumi lõpus, see pinge on veel suurem. Et kui kogu selle asja taga on siis selline tõepoolest, noh, väga, kuidas seda öelda, pehmolik on vist kõige parem sõna, et vältida siis kooliõpilastel mingisuguse stressi tekkimist, oi nad vaesekesed peavad nüüd tegema mingisugused eksamid, võibolla isegi sarnased eksamid kaks korda järjest, siis no mis siis saab, kui need inimesed lähevad ühel päeval ülikooli ja neil tuleb siis nagu tõeliselt tulevad sessioonid ja tõeliselt palju eksamid, et me ei saa, minu meelest, et see eksam on selline asi, ta on niivõrd oluline osa siiski meie haridusprotsessis, et nüüd visatada kõrvale ja palgusest peale, et minu meelest ei ole see mõistlik.
Ja siin on muidugi see lugu, natukene haakub see mõistega SKT, sisemajanduse kogutoodang, rahvuslik kogutoodang või mis iganes. Need inimesed, kes selle mõõtmisviisi välja mõtlesid, hoiatasid kõiki, ärge kasutage seda eesmärgina, vaid kasutage seda hindamisena. Ja nüüd on sama lugu, et ega see, kui mõõdetakse õpilasi mingite eksamitega, hinnetega, kuidas iganes, ega see ei tähenda seda, et eksamist või hindest saab eesmärk. See on oluline tagasiside, aga see, kuidas inimesed eksamitel häid tulemusi saavutavad ja kõige lihtsam tee sinna liikuda on ikkagi õpisüsteemi muutmisega, koostööd õpetada, muid asju, ja see ei tähenda seda, et kui me õpetame õpilasi koos töötama, kui me õpetame õpilasi loovalt töötama, et see automaatselt peaks välistama ka eksamid, hindamise, kaugelt mitte, et vastu pidi, et me saame hinnata oma oskust, õpetajate oskust koostööd toetada ja loomingulisust toetada sellega, millised on õpilaste hinded.
Sellega ma olen nõus, aga ma olen nõus ka Priiduga, et elus edaspidi ma ei ole siin muidugi originaalne, et ka mulle ei meeldinud ju eksamid, ja kellel üldse meeldiks nagu olukord, kus sind, kus öeldakse, et nüüd on see hetk, kus me nagu testime, kas sa tegelikult oskad midagi või oskad,
kellelegi, no, ongi pingutus,
mitte kellelegi ei meeldi selline asi, aga neid asju tuleb elus ette, ja nüüd hiljem muidugi olen ma aru saanud, et jah, et need eksamid on tegelikult selles mõttes ju vajalikud asjad, et muus elus, kui saab ka koolielu läbi, testitakse pidevalt ja on kogu aeg on sellised hetki, kus sul on mingisugune ajaline piirang, mille jooksul sa pead näitama, et sa oskad midagi või suudad millegi toime tulla.
No kujutame ette näiteks, see aga vahele, aga kujutame ette näiteks kliinikut, mis reklaamib ennast, et meie arstid ei ole teinud mitte ühtegi eksamit.
Nad on täiesti stressivabad.
Meie haigla arstid on täiesti stressivabad, nad ei ole teinud mitte ühtegi eksamit, nad ei ole läbinud mitte ühtegi mõõdetud kvalifikatsiooni, et tulge meie juurde. Edukad operatsioonid ainult siit stressivabadelt.
Kõik siis arstid on kogu aeg heas tujus.
Et jah, et kuidas, kui see on nii hea süsteem, et kas seda võiks ka kuidagi siis nii-öelda stressivabaduse, no ütleme, nagu Jaapanis kasvatakse sellised veiseid, kellele on väga vähe stressi, et neid joodetakse õllega ja masseeritakse, ja siis need on väga, väga sellise pehme marmoreerunud lihaga, et siis tundub, et selline Eesti siis selline nagu moodne õpilane on ka, et tal on vähe stressi, teda masseeritakse, joodetakse õllega näiteks või mingisuguste magusate jookidega, aga me ju kõik saame aru sellest nonsensist siis, kui me mõtleme arstiteadusele ja mõtleme sellele, kuidas arste õpetakse, kui palju nad peavad endale asju pähe õppima, mida nad peavad täpselt teadma, mida saab kontrollida siiski ikkagi nii nagu mina aru saan tänapäeval eksamite ja taoliste muude asjadega.
Ja jätkuvalt on nii, vaatamata kõik võimalikele tehisintellektidele, vaatamata lootusele, et kohe kasvab iga aiadaga üks kvantarvuti, on ikkagi see, et inimese aju unikaalsus on see, mis tekitab seoseid, mis jätkuvalt on tavatud ja jätkuvalt sisaldavad eneses intuitsiooni, mille tekkimiseks peab olema teatud eeldused läbitud, ja ma ei arva, et pingutamine selle nimel, et demonstreerida seda seoste loomisvõimet ehk see sama eksam, oleks kuidagi moodi halb või peaks olema välistatud siinsest hariduskultuurist.
Ja haridusministeeriumi töötaja Hollo siis tunnitas ka, et tõepoolest, et nad on liiga vähe siis aineõpetajaid kaasanud kogu sellesse protsessi, ja see võib olla üks osa, millest siis taaline suur vastasseis on tekkinud, nii et haridusministeerium ei ole nagu kaasanud neid, keda see kõige rohkem puudutab, aga see ei ole nagu ainus selline juhtum. Sel nädalal puhkes ka teine suur diskussioon Eesti lasteaedade uue õppekava tööversiooni üle. Nimelt selle valmistamine toimus siis nii, et esimese versiooni tegi valmis üks suur töörühm, kus oli väga palju eksperte ja oma eriala spetsialiste, nad tegid ühe töörühma valmis. Kui nad olid selle töö lõpetanud, siis nemad eeldasid, et haridusministeerium asub nende versiooni uuest õppekavast edasi arendama, aga haridusministeeriumis loodi hoopis üks uus töörühm, kuhu ei kuulunud need inimesed, kes olid esimeses töörühmas, ja neile rääkimata hakati välja töötama uut õppekava. Ja see õppekava tööversioon on nüüd siis välja ilmunud, see on haridusministeeriumi koduleheküljel, ja kõik need algharidusega seotud eksperdid inimesed, kes on siis olid seotud või toetasid selle õppekava esimese töörühma tööd, on nüüd selle peale väga pahased, kuna nemad leiavad, et see uus õppekava ei arvesta üldse seda nende tehtud tööd, on nende meelest ka palju vanameelsem, ja nad on loonud siis Facebookis sellise rühma, mille nimi on Võtke tagasi lasteaedade õppekava tööversioon või midagi taolist oli selline nimi, kus on umbes 1000 inimest ja kus oma vahel siis kõvasti lüüakse kella selle üle, et kuidas nüüd pidurdada seda uut lasteaedade õppekava, ja sellest on ajakirjandus ka kirjutanud, aga mulle tundub, et siin on täpselt see sama probleem, mis oli haridusministeeriumi probleem, mis oli nagu selle õpetajate siis põhikooli riiklike lõpueksamite puhul, et on kaasatud üks suur hulk inimesi. Esimesel puhul ei olnud kaasatud, nüüd kaasati, aga siis jätkati tööd nii, et nendega enam ei räägitud. Ja selge, et tänapäeval me elame ühiskonnas, kus inimesed, kes on mingisuguse juppi tööd ära teinud, tahavad selle tööga jätkata, ja nad ei ole nõus sellega, et öeldakse, okei, antke nüüd oma paperid siia, me nüüd tegeleme sellega edasi, aga aitäh, minge nüüd koju.
No siin teemas on ka ju hästi palju nagu selle põhikoolide küsimuses, et haridus on selline valdkond, mis kuna kõik on koolis käinud, siis kõik mõtlevad, et nad nagu teavad sellest ka nagu midagi, et kogu see õppekavandus on ju selline nii-öelda ikkagi teadus, kus kuidas need asju kokku pannakse ja mida kuskil kirja saab, et ja mis millestki tuleneb, et et ilma seda valdkonda tundmata neid asju nagu lõpuni nägemata on nagu keeruline ju öelda, et kas üks asi on tegelikult nagu tundub õige või tundub vale või peaks olema kuidagi teistmoodi, et sellest ka muidugi, seda muidugi teavad ka need osapooled ja annavad siis üksteise kohta välja neid nii-öelda emotsionaalseid jupikesi kummagi tööst või materjalidest, mis eelduslikult tekitavad selliseid tundeid, et tõesti sihuke asi tohiks kuskil kirjas olla, aga tõesti kui seda uue õppekava kokkuvõtteid, mis sellest on ilmunud või mis sealt on välja näidatud, jääb tõesti sihuke mulje, et seal on kirjas osad asjad ikkagi väga detailselt ja jääb veidi ka segaseks, et kas nagu me enne saadet siin arutasime, kas tegu on nagu käskude või keeldudega või on see mingi raam, millest võib nagu ka välja liikuda või seal või kui palju seal sees liikumisruumi on, et selles mõttes on hästi keeruline ja jube ruttu on see asi läinud nagu emotsionaalseks, mis...
No Priidu välja toodud aspekt on ju kui põhjuseks, miks asjad lähevad emotsionaalseks, kui inimesed teevad tööd, tõenäoliselt ei oska me öelda, eks seda saab veel uurida, aga ega see töö ei olnud neile tasustatud, seda nad tegid heast tahtest, nad olid professionaalid vaidlematud, kes tegid selle esimese variandi, mida meil kuskil kahjuks lugedagi ei ole.
Ei, kahjuks ei leia, jah.
Ja loomulikult, et kui kelle iganes pühendunud tööst üle sõidetakse, mitte lihtsalt selle tõttu, et on selline kaalutlusõigus üle sõita, me ei olema ametnikud, me ei teame, me teeme sellist asja, siis ega seda pahameelt tekib ju kõikjal, et seda paha meelt kannavad endas vennad sõnajalad, kellest on kogu aeg üle sõidetud ühele teisel moel. Ja seda paha meelt on ühiskonnas väga palju, meelevaldsuse tõttu. Ütleme niimoodi, et ega sellest, kui tegijate heast soovist sõidetakse üle, ükskõik millisel moel, neid kaasamata, nendega arvestamata, neid kuulmata, ega sest midagi head ei saagi tulla. Tulebki selline imelik.
Jah, aga kas me sisu poolest ka julgeme arutada siin, mis siis peaks olema see nii-öelda lasteaedade õppekava, et kas lapsed peaksid kõigil, igal lapsel, kes on lasteaes käinud, peaks olema selge labajala valss, Kaera Jaan või peaksid nendega tegelenud õpetajad olema kogu aeg silmas pidanud, et mäng ei ole lihtsalt õpustusvahend, vaid ka tähtis kõlbelisi arusaamu mõjutav tegevus, et kas on see nagu oluline, võtab see nagu selliste õpetajatelt, kellest kindlasti väga paljud, kui mitte kõik tahavad teha oma tööd, loominguliselt võib-olla mitte sellistest mööda mingisugust redelit või mööda mingit punkte järgides, selle üle võiks ju arutada.
Jaa, absoluutselt, ja ma olen sellega täiesti nõus, et ja kuna ma tutvusin põhjalikult selle uue õppekavaga, selle teise töörühma õppekavaga, aga kahjuks ma ei leidnud kuskilt ka mitte sellest selle uue versiooni vastaste kommentaarid julgas seda nende tehtud esimest kava, nii et ma võrrelda ei saa. Küll aga mul tekkisid teatud seisukohad, et üks selliste diskussiooni probleeme on see kindlasti, et palju diskussioone tänapäeval ühiskonnas toimub siis nii-öelda ajalehe artiklite põhjal või jutusaadete põhjal, et ja selge on see, et sellist pikkad õppekava, mis on tavaliselt väga detailselt, ei saa ju kuskil ajalehes ära avaldada, siis võetakse igast ühest võetakse mingi paar lauset, et kui selles heidetakse ette selles Postimehe artiklis seda, et mängu kohta on seal öeldud, seal on kaks lauset toodud, siis nüüd raadiopilt ei näita, aga ma nüüd näitan, milline tegelikult on mängule suunatud osa, siin on kõigepealt on 40 või 30-40 rida on mängu definitsioon ja mis on vajalik, kui me räägime õppekavast, sellepärast me peame rääkima samadest termites ja siis on mängude metoodika väga pikalt esile toodud. Nii et alati on asi nagu seal kuskil kaadri taga on asi palju pikem ja põhjalikum, kui nüüd läbi vaadata. See, mis on nagu seda kava on süüdistatud praegu selles, et see aheldab või seob liialt siis laste ja õpetajate käed ära, et nad peaksid nagu justkui tegema ainult neid asju, mis selles õppekavas on kirjutud ja mina näen seda asja teistmoodi. Mina näen seda asja nii, et konkreetsete tegevuste osas ja ka nende labajala valtside ja muude asjade osas on selles õppekavas just nimelt öeldud need asjad, mis on nagu ühised kõigile, et kõik lastajad võiksid neid asju teha. Kas või näiteks selleks, et lastajad käivad tihti peale suurtel, no mitte tihti, aga aegajalt käivad suurtel üritustel, näiteks tantsuüritustel , kus tuleb tantsida mingisuguseid ühiseid tantse . nüüd ma kujutan ette , et see Kaerajaan ja Labajala valss mitte seltskonnatantsu mõttes ei ole oluliselt neil osata . vaid selleks , et kui kaks-kolm lasteaeda saavad kokku , et siis neil on vähemasti üks mingisugune tants , mida nad saavad koos teha . või kui nad lähevad mingisugusele Tallinna lasteaedade tantsupeole , siis on üks tants , mida nad tingimata kõik oskavad , et see on üks asi . ja teine asi on see , et ma näen seda kui sellises valguses , et kõik see , mis on , mida siin kirjas ei ole , et see on ka lubatud . et kõik võivad olla loomingulised , kasvatada ja õpetada lapsi nii , nagu nad oskavad , et see ei ole mitte selline , mitte siis selline nagu keeldude kogumik , et kõik , mida siin kirjas ei ole , on keelatud , vaid just , et kõik , mida keelatud ei ole , on lubatud . ja siin ei ole midagi keelatud .
Aga teine asi selle juures on see , et õppekavad on ju ka asjad , mille täitmist kontrollitakse . Et kuskil on keegi , kes kontrollib , kas mingi asutus täidab talle ette antud õppekava . nüüd küsimus on selles , et kui see õppekava on hästi võimalikult detailne , on võimalik igasuguse detaili täitmist ju ka kontrollida , et kas seda on nii tehtud , kas seda on tehtud kuidagi teistmoodi , kas see vastab sellele , mida on nagu silmas peetud , mis on olnud nii-öelda õppekava mõte või üleüldse , et selline nii-öelda detailsuse aste tekitab juurde võimalusi , kus on võimalik õpetajal nii-öelda eksida või nii-öelda minna õppekavast mööda , mida saab muidugi alati ära kasutada .
aga mis häda selle Labajala valsi ja Kaerajaaniga nüüd ikka on , et nad ei tohiks seal nagu kirjas olla ?
ega ma nendega
ei suhtle . ma just mõtlengi seda , et oma loomult on see ju , nojah , et see ongi , kuidas sellesse suhtuda .
Eesti rahva pärand , Eesti rahva tantsud , jumal hoidku , las lapsed tantsivad neid . sa oskad ju Kaerajaani .
Mina ei oska, ma arvan, nad tantsiksid neid, sul on nina on ka kong ,
sa oled kindlasti pole neist juut võib-olla .
Nad tantsiksid neid ka siis , kui need ei ole õppekavas kirjas , ma olen selles üsna kindel . lihtsalt küsimus on , miks nad seal niimoodi kõik kirjas on ja miks see , kas see peab olema nii detailne , tõesti ma ütlen , et mina ei ole .
Aga siin ongi see küsimus , Priidu poolt kirjeldatud teise töörühma töö , mida ei ole võimalik võrrelda , kuna kahjuks nad ei ole seda välja käinud . ehk et nende kahe teksti võrdlus on see , mis võimaldab öelda , et millised valikud meil üldse on selle ala professionaalide poolt lauale pandud . ja noh , üks on selge , et õnneks vist sealt me ei leidnud seda , et lasteaias tuleb kajastada Jüri Ratase enneolematuid võite meie rahva heaolu saavutamisel . ehk et kui sihukest otsest ideoloogiat , nii nagu see oli kõikvõimalikes kavades nõukogude ajal , kus Leonid Iljitš Brežnevi ja kelle iganes isiklikku tegevust tuli kajastada juba , ma ei tea , sõimerühmades vaat et . et kuni sellist jaburust ei ole , tuleb sellesse suhtuda paindlikult ja ilmselt see nii ka mõeldud on . ja loomulikult kõik andmed  kõik juhtumid tuleb nende juurteni välja võimalikult avalikuks teha , lasta inimestele võrrelda andmeid ja kui tõepoolest juhtub , et mingisugune ametnik asub kontrollima seda , et aga neli rida viiest on teil jäänud seal nagu täitmata ja selle tõttu on teil mingi sanktsioon tulemas . on põhjust see võimalikult ruttu avalikkuse ette tuua täpselt selles samas kontekstis , et selle mõte ei ole ju see , et kõiki ridu täidetakse , vaid selle mõte tõenäoliselt , loodame head  on ikkagi selles , et tekiks mingisugune ühine , nagu öeldakse , mähispind , mille olemus on see , mida me tahaksime näha lasteaedades . aga jällegi , meil on pool andmetest puudu , väga raske on arutada .
jaa , see on õige , et kogu sellest pikast arutelust minu meelest on kaks sellist , kui me jõuame mingi moraalina välja ja moraal võiks olla , see on see , et esiteks tuleb kaasata inimesi , need , kes on kutsutud tegema mingisugust dokumenti või tööd ja kes on sinna panustanud oma aega ja oma entusiasmi , selle eest tõenäoliselt raha ei ole saanud . et neid ei tohi jätta kuskile nurga peale tuule kätte ja öelda , et okei , et me võtsime teie paberi , et me nüüd ise teeme sellega midagi edasi , aga mida , see ei ole enam teie asi , et see kindlasti toob mingisuguse pahanduse , nii nagu siis selle esimese töörühmaga või siis nagu aineõpetajaga , kellega ei ole arusaadavalt piisavalt konsulteeritud . Ja teine , mis siis ütleb , Marek ütleb seda , et andmed peavad olema väljas ja peavad olema avalikud ja võrreldavad , et me saaksime näha nii seda õppekava , mis on teine töörühm teinud ja kuskil oleks ka esimese töörühma õppekava ja oleksid aineõpetajate seisukohad avalikult kuskil väljas , kes peavad tegid siis endale sinna selle Facebooki lehekülje . aga siinkohal peame väikse pausi .
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
keskpäevatund jätkab , Urmas Jaagant , Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi Tallinna stuudios ja räägime enne tõsisemate asjade kallale asumist ka sellenädalasest Eesti Panga poolt välja toodud mõjuanalüüsist , kus siis analüüsiti põhjuseid , miks valitsuse plaan muuta teine pensionisammas vabatahtlik võib anda siis selliseid või teistsuguseid tagajärgi . noh , peab ütlema seda , et väga palju targemaks me siiski ei saanud .
ei saanud jah , kõige kurvem selle juures on see , et mõjuanalüüs , mida nad tegid , seda meil ei ole . et me ei ole seda mõjuanalüüsi näinud , me oleme näinud sellist kokkuvõtet mõnel leheküljel , et noh , ma ei tea , kas see on nagu teadlikult nii tehtud või minul iseenesest selle üle natuke nagu kurb meel , et kuna see arutelu on niikuinii läinud hästi emotsionaalseks , kõik arvavad ja usuvad midagi sellest teisest pensionisambast , et kas see on hea või halb või midagi kolmandat , aga oleks olnud just tarvis sellist nagu sellist korralikku läbianalüüsitud andmetega paberit , kust oleks saanud vaadata , mis need mõjud praegu teadaoleva info põhjal saaksid olla , ma tean , et see dokument on tegemisel ja see saab ühel hetkel valmis , aga noh , miskipärast otsustati selliste nii-öelda põhipunktidega siis juba nagu varem välja tulla , et ma ei näe , et need oleksid teinud suurt muud , kui andnud sellisele ühe või teise poole arvajatele nagu põhjus sügavamaks enda arvamusse sissekaevamiseks , et täpselt seda see tegi . Noh , ühel hetkel tuleb see analüüs , umbes ma arvan , mingil samas ajaperioodis tuleb ka see eelnõu ja siis on need kaks asja nagu kõrvuti . Ja võib-olla alles siis me saame nagu tegelikult ikkagi vaadata , et mis on see valitsuse plaan , mida tegema hakatakse ja kuidas see kõik peaks välja nägema ja alles siis saab nagu ju hinnata , et kas see kõik on nagu realistlik ja üleüldse võimalik , et praegu lihtsalt oli selline pool nädalat rääkimist nagu selle ümber , et kus Eesti Pank tegelikult kordas neid seisukohti , mida sealsed eksperdid olid ka varem öelnud , mis ei ole ju selles mõttes üllatav , et ilmselt need inimesed jagavadki seda asja nii palju , et nad ka ilma enne seda analüüsi ära tegemata võivad nagu enam-vähem öelda , mis see mõju võiks olla . noh , et see , et analüüs kinnitab nende varem öeldud seisukohti , ei ole selles mõttes üllatav ega midagi nagu halba .
siin on muidugi üks väga selge asi , mis kuulub klassifikatsiooni alla , et dokumenti nägemata on võimalik selle kohta arvamust
avaldada . Ja pikalt rääkida
ei , ja tegelikult ongi nii , ma ütlen ka mille tõttu , Eesti Panga rolli tõttu , ehk et Eesti Pank , noh tegelikult siis Euroopa Keskpank , Eesti Pank esindab Euroopa Keskpanka kõigis nendes ambitsioonides , neil on üks oluline roll , mis on kõikjal kirjas , rahaloome . Nad peavad tekitama raha , nemad ongi need , kes trükivad raha , nemad on nagu rahatrükkimis nii-öelda organisatsioon . ja nüüd sellesama nii-öelda muutusega ju no, astub valitsus Eesti Panga pärusmaale . piltlikult öeldes tekitab ka valitsus natukene nagu niisuguse olukorra , ütleb , et aga meil on siin niisugune laegas ja see tuleb lahti teha ja sealt tuleb raha välja . ja on ju täiesti selge , et Eesti Pangale ei saa meeldida mitte ühelgi moel ükski protsess , mille puhul tekib olukord , kus keegi avab laeka ja sealt tuleb välja raha väljapool neid noh , ütleme tasakaaluliselt toimivaid protsesse , kus raha tavaliselt tekib . noh , kasumit ei teki äkki , kõik on nagu selles mõttes kontrolli all . Eesti Panga asi ongi seista hea selle eest , et rahaasjad liiguksid aeglaselt ja etteennustavalt .
Võib-olla seal ongi põhjus , miks see reform on nii palju kära tekitanud , et võib-olla Eesti Pangal on ka põhjus , miks see peaks nii olema , kontrolli all ja ei peaks avanema mingisugused laekad järsku kuskil vikerkaare otsas , kust hüppab välja
just,
nagu suur
hulk raha . See ongi nii ja ma arvan , et see analüüs annab meile selle kohta kinnituse ja me ei saa öelda , et tegelikult ühiskond peakski arenema niimoodi , et kogu aeg keegi tuleb plõks , teeb lõhki ühe laeka , teise laeka , kusagilt ilmub mingisugune , no see ongi , stabiilsus rahasüsteemis on teatud väärtus , mille eest seisab Eesti Pank . populaarsus valijate ees on teine asi , millest seisavad erakonnad , erakonnad tahavad öelda , et noh , aga mis , näed , ma ütlesin , et seal põõsa all on rahapada , ise me selle matsime sinna mitukümmend aastat tagasi , nüüd tõmbame välja . Ja ma arvangi , et noh , siin ongi nüüd nagu see asi , et ma astusin küll jah , selle libedale teele rahandusest , ma tean väga vähe , aga et lihtsalt vaadates erinevate selle vaidluse osapoolte nagu funktsioone , võib arvata, et noh, vaatame, eks seal kuu lõpus vist lubas Eesti Pank selle analüüsi ikkagi.
Absoluutselt lubas, ja, aga ka siis rahaminister Martin Helme lubas umbes samaks ajaks, lubas siis ka läbi valitsuse vedada selle siis seaduseelnõu.
Ma arvan, et läbi valitsuse muidugi ei tule, see tuleb pigem ikka Riigikogust ilmub. Mingist teisest lahkast, no, okay, raha ei ole, aga kus on see dokument.
Kust iganes, aga igal juhul umbes samaks ajaks ilmub siis ka seaduseelnõu, mis, noh, ütleme, mis teeb nagu selle olukorra väga, väga veidraks. Et oletama, et Eesti Pank tuleb, jääb võib-olla, asjad lähevad keerulisemaks, tuleb veel veidi rohkem arvutada, võib-olla tuleb novembri alguseks, selleks ajaks on juba seaduseelnõu välja ilmunud. Et see on nagu kaks sellist nagu võidujooksu, silmaklappidega hobused jooksevad kahel kõrvuti rajal, kumbki tahab jõuda, üks hobustest jõuab
kindlasti. Kus on, kumbki tahab jõuda erinevasse finishisse.
Absoluutselt, üks neist jõuab kindlasti finishisse ja see on see valitsuse musthobune, see on nagu täiesti kindel. Mis Eesti Pank selle peale siis teeb, ütleb, et noh, mis me siin ikka näpädakesed, et siin arvutasime ja lõime nüüd kokku kõik need asjad ja paistab, et teie asjakene võib-olla läheb hästi, võib-olla halvasti, aga kindlasti on nii nagu sa ütlesid, et siin saab uskuda seda, saab uskuda teist, aga ütleme niimoodi, et kui Eesti Panga käest küsida, et millal siis see järgmine majanduskriis tuleb, Eesti Pank annab mingisuguse vastuse, siis tõenäoliselt tuleb see majanduskriis mingisugusel muul ajal. Nii et tegelikult ma saan aru, et eksperte ei ole nagu viisakas kritiseerida, aga eriti majanduses ja rahanduses ekspertide seisukohad mõnikord, eriti kui nad on tuleviku vaatavad, väga kümnesse ei taba.
Ja aga ega ei saagi, sellepärast, et see on üks vähem ennustatavaid valdkondi üldse, noh, majandus, no kuidas sa ennustad hinda ette või kuidas sa ennustad valuuta kurssi ette. Ja siis on välja kujunenud tegevus, valitsus ongi rahmeldav, valitsus teebki selliseid bravuurseid otsuseid ja Eesti Panga asi on nii nagu Keskpangast Euroopast neile öeldud on ikka tasa ja targu ja seda konflikti me näemegi.
Ja mind häirib kõige rohkem see, et enam isegi nagu ei varjata seda, et on olemas... Meil on selline plaan ja me lihtsalt teemegi selle ära, hoolimata sellest, mida arvab üks, teine või kolmas. Et rahandusminister Martin Helme on seda juba öelnud, et hakake harjuma, et see tuleb nii kui nii, pole mõtet selle vastu seista. Nüüd jah, see eelnõu kindlasti tuleb ja sellest ongi kurb, et kui me ei ole näinud mingit analüüse enne, kui see eelnõu tuleb, siis see eelnõu, ega ta seal ju väga palju muutuma ei hakka, see Riigikogus. Et kuna Riigikogu ilmselt ise selle esitab mõni fraktsioon, kes on selle elluviimisest väga huvitatud, siis enam vähem selliseks ta jääb, sest see on see idee, see on see mõte, miks seda tehakse. Ja sisuliselt me oleme kogu see arutelu, mis on olnud suhteliselt väheste teadmiste pealt, suhteliselt väheste andmete pealt, emotsiooni põhine ja sisulist arutelu selle üle, mida see kõik võiks kaasa tuua, kas seda saaks teha teistmoodi, ei ole olnud ja ega ei tule ilmselt Riigikogus väga pikalt.
No siin ongi ju niimoodi, et ega enamus neid nii-öelda finantsmudeleid, mis võimaldavad keskpankadel teha majandusprognoosi, on ülimalt keerulised, ülimalt mitmeplaanilised, ülimalt nii-öelda matemaatilised, ülimalt statistilised. Ja see ongi lõppkokkuvõttes nagu see sama nii-öelda maitse küsimus. Milline on ühe või teise sõltumatu institutsiooni, valitsuse või keskpanga siis roll selles ühiskonnas, mille eest nad seisavad. Ja seda oleks võinud täiesti rahulikult ette ennustada, et keskpangale see asi ei meeldi, ei hakka mitte kunagi meeldima. Ja valitsusele, ütleme siis tegelikult valitud parteidele sealt, jälle see plaan väga meeldib, sellepärast, et see on võimalik välja käia nii-öelda kiirete rahaliste probleemide lahendava ülesande, mitte mingisuguse uue majanduskasvu aluseks olevate investeeringute tegemisena ja nii see lihtsalt käib. Ehk siis ootame ära, mis Eesti Pank ütleb ja vaatame, mis seal on.
Ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab, Urmas Jaagant, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Nüüd kui me oleme rääkinud üsna palju juba nendest asjadest, millest me tegelikult suurt midagi ei tea, nagu õppekavadest, haridussüsteemist ja Eesti Pangast ja pensionisambast, asume ometigi lõpuks selle teema juurde, milles me kõik oleme eksperdid listeeria bakteri juurde, kuna bakter on väiksem ja vanem kui meie keegi ja sel nädalal alustati siis juba kurikuulsaks muutunud kalatootja MV Vooli tehastes põhjaliku läbipesu selleks, et igalt poolt hävitada see kurikuulus bakter, mis mõningaid meid ei lase rõõmu tunda kalatoodetest.
nojah , see bakter iseenesest ongi tõeline nuhtlus , noh , selles mõttes evolutsioonis hästi arenenud tegelane . Elab nii miinuskraadide juures ja kannatab päris kõrget temperatuurigi , vaata et pea pool minutit ja paljuneb ja teda on meis eneses , nagu väidetakse , ka päris palju seedekulglas . Ja ega noh , nii-öelda mõjutabki ta ennekõike inimesi , kellel on nõrk immuunsüsteem , vanemaid inimesi , juhul kui see bakteri hulk on tagasihoidlik . Aga oma sellise olemuse tõttu ta ongi väga , väga vastupidav . Talub hapet ja leelist ja nii edasi , nii edasi . Võib liikuda kuhu iganes , lõppkokkuvõttes ka närvisüsteemi , kui vaja . Ja seal igasugust segadust korraldada , selle tõttu see listeeria on tüütu asi , samasugune puhang oli ka Suurbritannias ühe võileiva ja kiirtoidu tootjaga , kus vist ka 5 inimest sai surma ja noh , ettevõte puhastati väga põhjalikult ja noh , saavutati ka siis see asi . Mida ma tahan öelda , on see , et see segadus , mis selle listeeriaga üles on kerkinud , nimelt nüüd on noh , nii-öelda põhjuseks , miks meil sihuke jama on , tuleb välja , on veterinaar- ja toiduameti juhid . noh , mis on muidugi naljakas selles mõttes , et listeeria puhul nagu väga paljude bakterite puhul , nende mutatsioonid on nii selged , et kui näiteks kusagil , ma ei tea , Taanis või Suurbritannias sureb keegi listeeriasse ja seesama listeeria bakter , mis tema organismis on , analüüsitakse siis DNA sõrmejälgede mõttes ära , siis need on nii unikaalsed , et selle saabki tõepoolest tagasi tuua sellesse kohta , nagu antud hetkel on tehtud , Eestisse , kust see pärit on . Ja keegi , me ei arva , et härra Vetevool nii-öelda oleks plaaninud Euroopas inimesi bakteriaalselt mürgitada , rünnata . Ehk et see ongi nii , et kui me sööme toorest liha , kui me transpordime toorest liha , kui me töötleme teda mõõdukalt , siis paratamatult on oht see , et keegi seal sees elades võib olla paljunenud tasemele , mida me ei suuda kuidagi vältida . Ja siis tuleb nii-öelda asi algpunktideni või algelementideks lahti võtta . Ja noh , nii-öelda kas nüüd 2 päevaga või seal brittidel läks selle võileivatööstuse puhastamiseks aega ikkagi oluliselt pikemalt , nädal vist , aga igal juhul nii-öelda nad said selle probleemi üle suvel noh , nii-öelda lahenduse .
Minu jaoks on selle sündmuse puhul bakteritest isegi huvitavam see protsess , kuidas see ettevõte on toimetanud ja kuidas see nii-öelda kriis nagu avalikkuse ees on arenenud , et minu jaoks on märkimisväärne ja kui tihti räägitakse , et noh , mis kasu on nendest PR-firmadest , no sellise irooniaga , et kas neid on vaja ja miks neid nii palju on , aga see on väga hea näide sellest , kuidas pärast seda , kui ettevõte võttis endale , PR-ettevõte enda juurde kampa , on sõnumid nagu kardinaalselt muutunud , et mismoodi ettevõtte esimene reaktsioon oli ju kõige eitamine . Pole mingit probleemi , see ei ole meiega seotud ja nii edasi , kuni nüüd on saadetud , saadetakse selles võtmes positiivseid sõnumeid , et toimuvad noh , piltnike juuresolekul mingid puhastusprotsessid , vähendatakse mingeid säilivuskuupäevi , kõlbikuni kuupäevi ja nii edasi , et kõik need sündmused on toimunud pärast seda , kui on võetud juurde inimesed , kes oskavad edastada sõnumit , mida on vaja , et noh , on selge ju , et mingi probleem on . ja see , kui on see bakteri olemasolu on probleem , siis nüüd on hakatud sellega nagu tegelema ka sellest otsast , kus oleks pidanud kohe alguses pihta hakkama .
no kõige algusest oleks tulnud teha sama asja , mida me arutasime siin ju nendesamade õppekavade ja muu sellise osas või ka Eesti Panga puhul , et pange andmed välja . Ehk et andmed , kui nad on originaalandmed , pange need välja , küll leiduvad asjatundjad , kes aitavad ajakirjandusele , kellele iganes selgusele jõuda . Antud juhul ka , eks ole , needsamad analüüsid , mis siis tehti seal kusagil nende surnud inimeste seest võetud proovidest . Milline oli see DNA analüüs , noh , need ei ole suured , eks ole , suured andmemahud , aga no mitte ületamatult . Ja andke siis teada , milline oli siis see listeeria bakteri nii-öelda geenide muster , mis siit leitud on  las inimesed võrdlevad , noh , võib öelda , et igaüks ei oska ju võrrelda , muidugi igaüks ei oska , aga alati on ühiskonnas olemas keegi , kes oskab , alati on keegi , kes viib diskussiooni sisulisele tasemele . ja kui seda ei juhtu , noh siis tõesti lõpuks võetakse PR-firma , kes räägib musta valgeks , sinise punaseks ja milliseks iganes . aga asjad algavad ja selgus algab sealt , kui on kasutada andmed ja ma arvan , et andmete mittekasutamine küll veterinaar- ja toiduameti poolt  ja ka sellesama Vetevoolu ettevõtte poolt , et see on esimene komistuskivi , mille otsa kukuti .
ma ei arva , et keegi oleks hakanud siin üldse midagi mustaks või valgeks rääkima , lihtsalt see , et ettevõte on läinud , sõnumid on läinud nagu sinna suunda , kuhu nad oleks võinud kohe alguses minna või see , aga see tegevus , et nüüd teha , nüüd teeb ettevõte päris asju , näitab , et neid huvitab selle probleemiga nagu tegelemine , selle kiire äralahendamine ja seda ka nii-öelda avalikkuse ees , et tõesti tegeletakse ja see on kõik väga positiivne , et selles minu mõte oli just see , et see nii-öelda avalikkuse ees kuvandi mõttes on läinud asi nagu positiivsemaks , kuigi sündmus on ise ju kurb , et noh , teisest küljest muidugi see näitab tõesti , mida sa , Marek , alguses siin ütlesid , et see toidutööstus on ikka üks jube ohtlik asi , et senikaua , kuni kõik läheb hästi , on see hea , aga see nii-öelda bakter võib tulla noh , kust iganes
ja... no oleme ausad , tänasel hetkel maailmas on ikka väga turvaline süüa , et ma kujutan ette , sajand tagasi kõikvõimalike toidumürgistuste tõttu surmasid oli kõvasti rohkem ja need olid täitsa igapäised , evolutsiooni algaegadel , mis iganes , 500 000 aastat tagasi või 100 000 aastat tagasi , millal inimene nii-öelda rohkem inimesemaks sai , noh , surdi üldse ära väga noorelt ja põhiline põhjus oligi ebapuhas toit või joogivesi , oletan . nii et see näitab veel kord , et kui suur panus on tsivilisatsioonil tegelikult toiduohutusse ja iga kui ettevõtja , noh , mitte ükski ettevõtja ei ole ju toiduettevõtja , et ah , mis seal , noh , natuke on räpast , pühime siin püksitagumikku käed puhtaks ja vaat- , nad kõik ju püüavad , selles mõttes , et see on ju vastutusrohke äri , noh , me näeme seda nende samade selliste ERR-tuse pealt ja siin selline nii-öelda toetav , kaasaaitav lahendus on oluline ja nüüd loomulikult me ju ei tea täpselt , millised telefonikõned on tulnud ühest või teisest ametist vettevoolule , milline on olnud see küllaltki laetud suhtlemine , mida on aimata , et on toimunud , aga millest me ei tea midagi . ja loomulikult , et väga lihtne on , noh , kui mingis sellises äkilises konfliktis lihtsalt asi läheb lappama , nagu öeldakse .
ja et selles on ju olnud siin päris mitu hetke , kus siis Veterinaar- ja Toiduamet on saanud mööda päid ja jalgu , just nagu nad oleksid kuidagi suunanud oma tegevust otseselt siis selle vettevoolufirma vastu , et nüüd viimane uudis oli sellest , kuidas siis poliitik Peeter Ernits teatas , et Veterinaar- ja Toiduametiga tuleb kohe kiiremas korras midagi ette võtta .
me lõikame neil need pead otsast ära .
Ja ka siis maaeluminister samamoodi siis saatis välgunooli omaenda valitsemisalasse kuuluva ameti poole , aga tegelikult selle tegevuse halb külg on see , et ühiskonnas siiski on hädavajalik see , et on olemas sellised teatud organisatsioonid , millel on oluline selline usalduskrediit ja see , mis puudutab siis nii-öelda toiduainete kvaliteeti ja veterinaariat , et minu meelest on väga ebamõistlik poliitikute poolt siis selle süsteemi usaldusväärsust kõigutada , et kui me lihtsalt vaatame seda Ameerika Ühendriikides , et milline massiivne jõud on siis sellel FDA-l või siis Food and Drug Administrationil , toidu- ja ravimiametil , et mida arenenum riik , seda rohkem on käivet , seda rohkem on toiduained ja ravimid ja neid ja nende üle peab olema väga selline tõsine ja suur järelevalve , et meie tervis oleks kõigil hea ja selles mõttes ei tasu seda veterinaari VTA või Veterinaar- ja Toiduameti paati küll kõigutada , ma
arvan . ei , otse loomulikult , sellepärast et see on koht , kust me saame informatsiooni ja see on väga arukas .
ja täpselt nii . ja selle tõdemusega lõpetame oma tänase saate , kuulame teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast . keskpäevatund .